Bueno, pues buenos días a todas, buenos días a todos, autoridades, representantes dos concellos, representantes da Xunta de Galicia de distintos ámbitos, representantes de costas, representantes de todo tecido asociativo e parte do tecido productivo aquí do territorio. Moitas gracias por acompañarnos hoxe neste terceiro aniversario da nosa Reserva de Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Vale. Fai 6 anos, isto era unha ilusión colectiva da que xa participaxedes algúns de vós, cando empezábamos a falar de posible territorio, posible declaración pola UNESCO como Reserva de Biosfera. Conseguimos ese primeiro paso, vale? Moitos de vós participaxedes en ese proxecto, e moitos de vós, despois dese momento, desde que se fixo a declaración, estades participando na súa posta en marcha, vale? Sodes parte, unha parte moi importante, os que estades aquí, por eso os convidamos, algúns non poideron asistir, outros xa non están con nós, e toda esa xente ten aportado o vosso empuxe, non? Sen este traballo en rede entre todos, houbera sido imposible o que temos feito estes 3 anos de empezar a mover o vagón, o tren, con estes objetivos que nos unen, vale? Moitas gracias tamén por eso. Temos un día excelente, pechamos o mes de maio, ¿no? O mes que é o noso mes do aniversario da reserva, e temos desenvolvido moitísimas actividades, sobre todo abertas á cidadanía, abertas á participación. Desde o Concello de Sada se lanzou ese guante de ofrecerse a ser a capital da Reserva de Biosfera durante todo este mes, de organizar actividades, de organizar estes actos, de participar activamente, pois se teñen desenvolvido moitísimas accións, vale? Se ten traballado cos colexios, coa xente nova que é o futuro, se ten traballado sobre todo para dar a coñecer a Reserva de Biosfera e para facela aberta á participación e á cidadanía, vale? Nesta última semana concentramos onte no Castelo de Santa Cruz, na sede do CEIDA, un acto de redes no que nos acompañaron xestores de outras reservas de biosfera, que sempre que veñen, que sempre que os chamamos acuden, vale? E falamos de traballo en rede, de como colaborando entre reservas do mundo podemos alcanzar esos logros de un xeito máis eficiente, máis eficaz, vale? As actividades non rematan aquí. Hoxe quixemos tamén facer este acto cos aliados, vale? Con esta xente, con vos, cos que temos un compromiso especial porque axudades a que isto funcione. E mañá, durante a fin de semana, vai haber actividades de unha maratón ornitolóxica, vai haber actividades de limpeza de praias ao que estades convidados, e vamos a ter tamén a outros dos grandes protagonistas da Reserva de Biosfera, ¿no? Se son a xente do mar, esa xente que traballa a ría, e tamén a xente da terra, vale? A xente que cos seus produtos, coa seu esforzo, co seu traballo, pois contribúen ao mantemento da paisaxe. Entón, convidaros a esta mostra de produtos que vai haber o día de mañá. Bueno, a miña idea era presentarvos o acto e comezar, como non podía ser de outro xeito, polo alcalde por Benito Portela, o alcalde do Concello de Sada, que, como decía, foi o que él e o seu equipo, vale, todo o equipo de xente que está traballando con él, decidiron liderar, abanderar o proxecto de aniversario deste ano, vale, onde, se mo permitides, ten quedado o listón moi alto para vinder as celebracións. Moitas gracias, Benito.
Bueno, moi bons días a todos, verdadeiramente son vos, estamos encantados de que un día como hoxe nos respetara o tempo. Antes de nada, agradecer a presencia de todos vos aquí, como sodes de tan diferentes ámbitos, non vou a nomear de onde vides cada un de vos, pero sí que un orgullo para o pobo de Sada, eu como alcalde así o quero expresar, que é importantísimo para o desenvolvemento futuro do noso pobo, poder un día como hoxe congregar a tanto coñecemento, e tanto coñecemento vinculado ao medio ambiente e coñecemento vinculado á natureza e ao desenvolvemento dos sectores primarios. Antes de nada, quero recordar un artigo que leín haberá 2 semanas, como me sentín plenamente identificado como administración pública que represento nestes momentos teño a sorte de presidir. Viña donde unos técnicos con moito coñecemento sobre medio ambiente, hidráulica, mareas, que vos estades por aí e coñecedes moito, nos acusaban á clase política de algo que vou entonar o mea culpa en nome de todos, é que solemos ter unha tendencia reactiva aos problemas, non somos capaces de predecilos. Ten que producirse un problema para poñernos máis a obra para solucionalo. Daquela, quero poñerme a destacar o traballo que está facendo, en particular, a Reserva da Biosfera das Mariñas Terras do Mandeo, todas as reservas da Biosfera Mundial, donde están plantexando e axudándonos as administracións que temos menos capacidade en plantexar unhos povos do futuro en mellores condicións non só medioambientais, sino unhas mellores condicións de benestar para todo o mundo, donde se fomente unha economía circular que faga traballar a máis xente no noso ámbito e donde se recuperen labores tradicionais e oficios tradicionais que son os que van a vincular a persoa ao territorio. Temos que seguir traballando en eso, estamos moi agradecidos ao traballo que está facendo a reserva. Supoño que outras reservas farán un traballo similar e servirán de moita axuda incluso a concellos que teñen menos recursos que os nosos para implementalos. E desde aquí nada, simplemente agradecer a vosa presencia aquí e decir que vamos a seguir traballando nos tres ámbitos. Temos a man tendida para todo o mundo que queda a colaborar con nós temos as portas abertas a todo o mundo, pero máis a xente con coñecemento, como ben dixen, en traballar nos tres campos: desenvolvemento do sector primario, divulgación ambiental e protección do patrimonio ambiental. Moitas gracias e seguiremos loitando esta xada. Bueno, iba a aplaudir meu, pero bueno, quero deixarvos presentarvos a Ernesto Guevara Sada.
Sergio,
bueno, perdón por lo Ernesto, non sei por que me despiste. Sergio Guevara Sada, presidente do Comité Mundial da Reserva da Biosfera. É un placer para nós que dous apellidos tan emblemáticos estén hoxe aquí. Moitas gracias, Sergio.
Bueno, pues muchas gracias, alcalde. Ahora me siento más emocionado porque ahora ya soy Ernesto Guevara también, ¿no? Y bueno, sí tiene su valor. Además de que quiero decirles, por otra parte, que yo estoy aquí más emocionado todavía porque además mi apellido es Sada, ¿no? Mi segundo apellido es Sada y estoy en Sada. Y aquí estamos celebrando este aniversario y esto me causa una enorme alegría aparte de todo lo demás. Entonces, además de traerles un saludo de la UNESCO por el aniversario, de felicitarles a todos por ese esfuerzo que han realizado en esta para la creación de esta reserva y para el manejo de esta reserva, que efectivamente, como señalaba el alcalde, es una reserva que además de ser muy potente desde el punto de vista del paisaje, de diversidad, tiene que ser muy potente desde el punto de vista participativo, desde el punto de vista de generar trabajo, de recuperar la forma de vida del paisaje, de toda la región. Entonces, este se tiene que convertir en una de las reservas más emblemáticas del sistema UNESCO y sobre todo de la red Iberomap de Reservas de Biosfera. Entonces, yo les felicito y me felicito de estar aquí. Cuando vine para acá pensé que iba a ser muy interesante, muy apasionante, pero se ha convertido mi estancia aquí, además de la reserva, en el conocimiento de muchísima gente maravillosa que me va a costar mucho trabajo irme de aquí, pero bueno, es mejor irse queriendo regresar que quedarse queriendo irse. Bueno. Bueno, pues los felicito muchísimo, ¿no? Y les deseo los mejores éxitos y que contarán con nuestro apoyo todo el tiempo que ustedes lo quieran, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio. por tus palabras y muchas gracias por también recoger la invitación que pudimos hacerle desde la Reserva de la Biosfera en el Congreso Mundial de Lima, que sabéis que fue hace un par de meses, que hay uno cada 10 años, que sirve para venir con un nuevo plan de trabajo, con un nuevo horizonte de trabajo, nuevos retos para los próximos años, ¿vale? Entonces, muchas gracias por aceptar allí nuestra invitación, por estar aquí con nosotros, y muchas gracias también a Paco Cantos, a Francisco Cantos, que es el responsable técnico en el Ministerio del programa MAP en España, que como sabéis que es un programa de la UNESCO, un programa internacional, es el Ministerio el que tiene las competencias directas en este tipo de programas internacionales, y que unido a nuestros compañeros de Reservas de Biosfera, siempre que hemos necesitado apoyo técnico, ya desde el momento inicial, pues no hace 3, sino 6 o 7 años, cuando empezábamos con esa ilusión, entre muchos de los que estáis aquí también, de oye, podríamos ser Reserva de Biosfera. Cuando organizamos esos talleres, esas reuniones de trabajo, contamos con su apoyo, con su ayuda, y desde que empezamos el trabajo ya como Reserva, también sabemos que tenemos un aliado en Madrid en el Organismo Autónomo Parques Nacionales. Vale, muchas gracias, Paco.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, quiero decir que es para mí un auténtico placer estar hoy aquí en Sada. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, presidente de la Reserva. Muchas gracias, Jorge, también, y al presidente de Ibermap por haberme permitido, por haberme invitado a estar hoy aquí. Les traigo las felicitaciones, claro, como no, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero especialmente las del Comité Español del Programa MAP y de, bueno, está Joana Barber también, presidenta del Consejo de Gestores, también la felicitación seguro de la Red Española de Reservas. Y, por supuesto, felicitación a los 17 alcaldes de los municipios que constituyen esta reserva. Bien, el que estemos celebrando este aniversario es sin duda un gran éxito para todos vosotros, para todos los que vivís en esta reserva de la biosfera. Y tengo que decir que, bueno, España realmente es uno de los países más activos en la UNESCO. Contamos con una red de reservas que ahora mismo es la que tiene mayor número de reservas, 48, es la primera a nivel mundial en número de reservas de la biosfera, pero quiero decir que esto no debe de contentarnos ni debe de hacernos lanzar las campanas al vuelo. Lo que tenemos que trabajar no es en el número, sino en la calidad. Y precisamente quiero decir que esta reserva, ¿no?, el ejemplo de esta reserva tiene que expandirse al resto de reservas de la red española, porque sin duda es una de las más activas, de las que mejor trabaja y de la que más proyectos y actividades está poniendo en marcha. Precisamente uno de los objetivos del trabajo en red es el servir de ejemplo y el que las actuaciones que una reserva hace puedan replicarse en otras reservas, en este caso tanto españolas como en las iberoamericanas, como tenemos hoy aquí al presidente de la Red Iberoamericana de Reservas de la Biosfera, Sergio Guevara. Por tanto, no me voy a extender más. Muchas felicitaciones por este aniversario, y también quiero decir que, bueno, agradezco a Jorge, siempre estaré a disposición de lo que haga falta, a disposición de echar una mano en lo que podamos, igual que hemos hecho este año el tema de señalización conjuntamente, pues en el futuro espero que podamos seguir trabajando y que esta reserva, bueno, pues siga siendo un ejemplo para la red y para otras reservas de la red mundial por su forma de trabajar y sobre todo, bueno, pues por el valor de su gente y el valor de sus autoridades, y en conjunto el resultado es un gran éxito que hay que dar a conocer en otros sitios. Nada más, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias por estas palabras. Se va avanzando en la parte final del acto. Resulta complicado presentar al presidente, ¿vale? José Antonio Santiso, presidente de la Reserva de Biosfera, pues desde que surdiu, y presidente de la Asociación de Desenvolvimento Rural, que fue un poco motor, ¿vale? Y que un poco ese catalizador, bueno, ya no solo catalizador, también o motor, muchas veces o carburante, de esta Reserva de Biosfera, ¿vale? Desde ese momento de si esto podría ser unha realidade ao momento en que unha realidade, pois moitos de vós xa o coñecedes, moitos de vós xa coñecedes a súa capacidade de traballo, vale, incansable, hasta se hai que coller o coche, se hai que coller o avión, ir a Madrid o que e non do emprendas en meter horas, vale? E un pouco a cara, non? Un pouco a cara de que nos representa cando vamos polo mundo, cando estamos con outras reservas de biosfera, pero é tamén ese engranaxe entre as institucións, entre os concellos, entre as asociacións, entre a Xunta, entre o Ministerio, que fai que todo isto, pois, pouquinho a pouco se vaya engranando, vale? Entón, moitas gracias tamén polo teu esforzo, pola túa dedicación e por moitos anos, como tú dices.
Tú sacas, Alcalde.
Sacas.
No. Bueno, bons días a todas e a todos. Representantes dos concellos, alcaldes, alcalde de Paderne, vicepresidente da Reserva, alcaldesa de Bergondo e vicepresidenta do Consorcio das Mariñas, alcalde de Miño, representacións de todos os concellos, Corporación Municipal de Sada, máis o seu alcalde, moitas gracias, alcalde, por acolledernos hoxe aquí en este maravilloso concello e con este excelente tempo, que aquí na Reserva da Biosfera tamén temos a virtud de que cando lle pedimos ao tempo de que quente o sol, pois quenta. Esa é unha ventaxa que temos nesta reserva, querido amigo Paco Cantos. Representantes tamén da Xunta de Galicia, directora de Xuventude, director de Desarrollo Rural, subdirector de Medio Ambiente, bueno, hai representacións, o jefe de marcación de costas, hasta está o decano do Colexio de Ingenieros Industriales. Bueno, a verdad que non, se me olvido de algún, sinto de verdad, representante do Concello da Coruña, María, concelleira de Medio Ambiente. Temos ao conseller tamén de Medio Ambiente de Menorca, que é o JAPI, que ademais é daqui de Betanzos. Bueno, Fundación Juana de Vega, non vou a falar de todos os que estades aquí porque sería absolutamente imposible pois relatar cada un deles. Andrés Precedo, buenos días. Queridas amigas e amigos, pois a verdad que falar despois de escoitar varios discursos sempre me pasa o mesmo. Preparame un discurso e para darvos o coñazo durante un bon rato dicindovos os logros que fixemos ata agora da Reserva da Biosfera e tamén dicirvos que o que vamos a facer nos próximos meses e nos próximos anos, pois a verdad que non vos vou a dar esa alegría de estarme escoitando aí durante 10 minutos do discurso que me presentaron ou que me prepararon. Decirvos, agradeceros moitísimo de que tedes aquí a Reserva da Biosfera, como decía antes Jorge. Eu teño que reconocer que cando me comentou alá fai 6 anos non sabía o que era unha reserva da biosfera. Sinceramente, non o sabía. E cando me plantexou ou cando me dixo e traía para aquí o representante da Illa da Palma que tamén anda por aquí, hai varios, seguramente que alguna xente se me olvidará, fomos velo ali a Illa da Palma, non ten ningún parecido a isto, vamos, nin de broma. Pero había unha reserva da biosfera e, polo tanto, podías aprender do que ali habían feito. Evidentemente, extrapolarlo para aquí é lógico, porque cada sitio é diferente. Entón, procuramos mirar que en que consistían as reservas da biosfera e chegamos á conclusión de que podía ser unha boa cousa para implantar aquí. Ben, en principio a mí parecíame que era unha medida estrictamente conservacionista da naturaleza. Explicáronme que efectivamente non solamente consistía en preservar a naturaleza, sino que servía precisamente para un desarrollo social, económico e medioambiental de toda a poboación. Entón puxámonos a elo. Non foi fácil porque convencer a xente de que efectivamente os grupos políticos, os concellos, as asociacións, os sindicatos, as universidades, aos empresarios, aos grandes empresarios e asociacións de empresarios, non foi fácil. Porque claro, algún hasta pensaba si íbamos botar culebras aquí para o medio ambiente. Algúnas personas hasta incluso eran capaces de pensar eso. Chegamos á conclusión, coa axuda de todos e fundamentalmente co pensamento de todos e pouco a pouco facendo ese apostolado que había que facer da reserva da biosfera, chegamos á conclusión de que era unha boa cousa poñela en marcha. Ao principio non vos creades que incluso das propias administracións nos dicían que estábamos tolos. Bueno, había un, que era Rogelio, que está aquí, que era en aquel momento, creo que era su director de Medio Ambiente, e dixo, na, adiante, porque é un home medioambientalista, gusta o medio ambiente, pero ao mesmo tempo tamén lle gusta o desenvolvemento dunha bisbarra con términos de desenvolvemento sostible. Puxémonos a elo, non vos vou a relatar todo o que estivemos a facer, pero si hai algo que é imprescindible para que isto poida funcionar. O consenso, o diálogo, a discusión. E cando empezamos con esta historia, algún dos membros da xunta directiva do Grupo de Desenvolvemento Rural, pois votámonos discutindo un lote de tempo, que hai revilla. Evidentemente, pois non chegábamos á conclusión de que efectivamente, por moito que estuveramos debatindo, podíamos chegar a acordos. Eses acordos pois, vanse traducindo pouco a pouco en unha esperanza, en un proxecto e fundamentalmente nunha ilusión que temos que compartir entre todos. Faltanos algo moi importante. Esa ilusión, ese traballo que estamos facendo, temos que transmitirlos á cidadanía. Esa economía circular que antes comentaba o alcalde de Sada, ten que facerse unha realidade, pero non ás presas. Ten que ser pouco a pouco, e de esa transformación que hai que facer desta nosa reserva da biosfera, que se faga paulatinamente, pero ao mesmo tempo que sea unha realidade. A min gustaríame que dentro de 15 ou 20 anos, o que nós hoxe estamos ponendo en marcha, pois que sexa observado polo resto de reservas da biosfera como un exemplo a nivel mundial. E non é unha tontería o que vos estou dicindo, porque a nosa reserva ten unha peculiaridade moi importante. Nos estuvemos agora en Perú no 4º Congreso Mundial de Reservas da Biosfera, e claro, polo que se coñecía a nosa reserva era porque era a sede de Inditex. É dicir, Inditex está na reserva da biosfera, pero tamén hai outras grandes empresas. É compatible perfectamente o uso do ser humano coa preservación da naturaleza. E ten que ser un exemplo porque é unha zona moi habitada. Son 180 habitantes por quilómetro, digo, perdón, sí, por quilómetro cuadrado. Estamos falando dunha densidade moi, pero que moi, moi importante. Entonces, xusto o que o ser humano sea capaz de convivir en armonía ca naturaleza, iso é no que consiste. Esa economía circular partindo do sector primario con producións que sexan rendibles tanto social como económicamente, non aquelas de subsistencia que había e de autoconsumo que había antes, non, volver ao campo outra vez con unhas producións que sexan rendibles, aquelas que vayan, como me decía o meu amigo Sergio Guevara, que non o comentei, non o mencionei porque o deixo para o final. E como decía o amigo Sergio Guevara, innovar quere decir recuperar o tradicional, pero que sexa sustentable. É dicir, aquilo que é bo hai que aproveitalo, e iso é innovación. Bueno, pois, poñer en marcha esa economía circular desde o sector primario, con esas marcas de calidad que vamos a poñer en marcha, que está na oficina de patentes xa en Madrid, en combinación cos xestores da reserva da biosfera a nivel estatal, a posta en marcha desas marcas de calidad vai nos facer un distintivo que a min sí me gustaría que algún día a fábrica de cerveza que teñamos produza unha cerveza que poña reserva da biosfera. De feito, xa están facendo co lúpulo. Ou que se plante maceiras e fágase sidra con maceiras da reserva da biosfera. Tonecho, a ver cando temos esas maceiras para decir a xente que se poidan plantar e producir esa sidra que estamos desexando que sea unha realidade. Ou ao mellor que esa industria textil que teñamos pois poida lanzar unha marca a nivel mundial que diga que é reserva da biosfera. Ganancia para eles e ganancia para nós que o damos a coñecer e fundamentalmente traballo para a nosa xente. Creo que eso é unha ilusión, pero tamén pode ser unha realidade. É certo que é complicado, é certo que nós levamos formado xa un lote de xente, preto de 400 persoas, con diferentes programas durante 4 anos, fundamentalmente no sector primario. É certo que hai que loitar contra problemas como pode ser unha bolsa de terras, contra problemas que o apego que hai á propiedade ainda a día de hoxe. É certo. Pero tamén é certo que entre todos, poñendo a ilusión que estamos poñendo e o traballo que estamos poñendo, non é unha cuestión de carácter político. é unha cuestión de interés xeral, é unha cuestión onde non ten que haber partidismos políticos, ten que ser un traballo conxunto, un traballo conxunto que faga realidade esa ilusión que xeramos entre todos, a que tamén temos que transmitir á cidadanía para que isto sexa un auténtico motor da comarca. Se temos unha comarca moi desenvolvida, pero ten que ser moito máis desta maneira que estamos falando, con desenvolvemento sustentable, con ese desenvolvemento que efectivamente ten que ser armónico, como me decía Happy, onde anda? Me decía Happy que unha das súas estadías xunto a unha tribo en Sudamérica, ao chegar dixo, hai que preservar o que temos porque é o legado dos nosos fillos. É dicir, temos que preservar donde estamos porque é o legado dos nosos fillos, é dicir, que temos que facer o trabalho anterior a eles, é dicir, é unha cousa un pouco complicada de entender, pero bueno, a min xa non me vengo, se queres que entender. Deixo para o final algo a Happy, conocino en Lima, que se me veu a presentar, e díxome, ti eres o presidente da reserva, sí, eu son de Betanzos, e eu que fai un de Betanzos aquí, pois son o conseller de ese momento sostenible, sí, da reserva da biosfera de Menorca, sí, pois oi, pois moi ben, non vou explicar despois outra conversación que tuvemos, porque secreta, entre nós, díxome, oi, pois estupendo, vas a vir ali a inauguración, digo, a conmemoración do terceiro aniversario. Pero este home, cando vin ali no palco destas xuntanzas que hai, seminarios, había un lote de xente, estaba o home ali no, como se chama, no palco este que se monta cando hai un acontecimento importante ali nunha nave moi grande. Eu miraba para ele, tiña a mirada esta tan cálida, tan sonriente, ademais falaba así con ese tono que ás veces parece mexicano e outras veces non parece mexicano, parece mundial. E dixen eu, pois este home vou non conocer. Cando me entero de que efectivamente apellidábase Sada, dixen, tate, a este home evidentemente tiñen que convencelo para que veña a Sada, non? Hai 600 e pico de reservas a nivel mundial, pero que motivo maior habrá que vamos a conmemorar a reserva da biosfera o terceiro aniversario que traelo aquí? E dixo, ah, voy, e ora podo vos asegurar, non se quere ir. Eso sí que me lo podo asegurar. É certo, porque le vamos dito, non é solamente de que lle guste o entorno onde está, senón que lle gusta a calidez da xente e máis ademais o ben tratado que está. É así, non, Sergio? Bueno, pois xa veremos que o que facemos no futuro, pero xa temos encargado a Sergio que vamos a ser unha peza fundamental no entramado das reservas de biosfera a nivel mundial. Por lo menos vamos a intentar, ¿verdad, Sergio? Bueno, sabedes que temos vos aliados. Queridas amigas e amigos, vamos a facer agora un acto que consiste en plantar un árbol. Bueno, o árbol está plantado. Vamos a facer o paripé de que plantamos un árbol, mas descubrir aquí unhas palabras de Suárez Picallo, me parece que é, non? De Suárez Picallo, para celebrar este día de aniversario da Reserva da Biosfera. Moitas gracias a todos. Ao final, o discurso foi longo, pero quería que fose un pouco máis atractivo que ese coñazo de estarlo falando de letras, de proxectos, de cousas que se fixeron e de números. Por lo tanto, gracias por escoitar. Espero que fose interesante e ao mesmo tempo entretenido o meu discurso. Gracias por escoitar e, dende logo, que viva a Reserva da Biosfera. Bo día.